Üçüncü bab. Hudaýyň işdeşleri. Ey doganlar, men size ruhu ýanlara derli, tebigi adamlara, Mesihdäki çağlara gurrun berişim ýaly gurrun berdim. Size gaty gutu derli süýt berdim. Çünki siz gaty gutu iýmegi başarmaýardyňyz. Muny häzir hem başarmaýarsyňyz. Çünki siz en tek tebigi adamlarsyňyz. Sebäbi aranyzda içi garaçylyk, çekişme we dawanyň barlygyna görä siz tebigi adamlar değilmi? Adam adaty boýunça gezmeýärsiňizmi? Çünki biri men Pawlusynky, ýene biri men Apollosynky diýen bolsa, tebigi adamlar dersiňizmi? Pawlus kim? Apollos kim? Olar hyzmatçy. Siz hem Rebbiň her birine berişine göre olar arkalı iman ettiniz. Men ektim, Apollos suwardy. Ýöne östürýän Hudaýdyr. Şoňa göre ekenle suwaranla hiçdir. Dine östürýän Hudaý ähmiýetlidir. Eken bilen suwaran birdir. Ýöne her biri öz ähmetine göre sylanalar. Biz Hudaýyň işdeşleridiriz. Siz bolsaňyz Hudaýyň ekin meýdan, Hudaýyň imaratysyňyz. Hudaýyň özüme berilen merhemetine göre men akyldar ussa kümin binanyň düýünü tutdum. Başga biri bolsa onuň üstüni guryýanlar. Ýöne her kişi nähil salşyna dikkat etsin. Sebäbi hiç kim tutulan düýpden, ýagny Isa Mesihden başga düýü tutup bilmez. Bu düýüň üstünde gyzyldan, kümüşden, gymmat baha daşlardan, agaçtan, ottan, samandan imarat salan her kişiniň işi belli bolar. Çünkü Rebbiň günü onu ayan eder. Sebäbi o otda belli bolar. Her biriniň işiniň nähilligini o ot synar. Kimin bina edeni o da çydasa, şol sıyla alar. Kimin işi yansa, ol ziyan çeker. Yönü özü o ot içinden geçen yalı olup kutular. Siz Hudaýyň uada tanasıdınızı, Hudaýyň ruhunun sizde yaşayanını bilmeyersiniz mi? Biri Hudaýyň uada tanasını yıksa, Hudaý hem onu yıkar. Çünkü Hudaýyň uada tanası mukaddestir. Yine, şol uada tana sizsiniz. Hiç kim özünü aldamasın. Sizin aranızdan biri şu dünyada özünü akıldar sayan olsa, onu ol akıldar olma için akmak olsun. Çünkü bu dünyanın akıldarlığı Hudaýyň yanına akmaklıktır. Sebebi, ol akıldarları öz hilelerine tutuyandır deyip yazılgıdır. Yine de, Rep akıldarların fikirlerinin boşluğunu bileyendir deyip yazılgıdır. Şuna göre, hiç kim Adam bilen maltanmasın. Çünkü hemme zat sizinkidir. Paulus, Apollos ya Kifas olsun, dünya, yaşayış, ölüm olsun, häzirki ya gelecek zatlar olsun, hemmesi sizinkidir. Siz Mesih'inkisiniz. Mesih de Hudaýyňkidir.